การเจริญสติในงานการฝึกที่นี่มันก็มีอยู่2อิริยาบถหลักอย่างที่ทราบดีนะก็คือเดินจงกรมแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะมันเป็นอิริยาบถที่ช่วยให้การเจริญสติเป็นไปได้ดีขึ้นเจริญสติได้ง่ายขึ้นทำให้สติได้เติบโตเร็วขึ้นอย่างเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราเดินกลับไปกลับมามันไม่เพียงแต่ให้เราได้มาฝึกรู้กายเวลากายเคลื่อนไหวเวลาเท้าขยื่นตัวขยับเราก็รู้สึกตอนที่เรารู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนอกตัวไปอยู่กับผู้คนที่กำลังคุยกันหรืออยู่กับเสียงนกที่กำลังร้องหรืออยู่กับความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดใจจะไม่รู้สึกเลยนะว่ากายเคลื่อนไหวไอ้การเดินมันก็เป็นการเดินโดยอัตโนมัติแต่ใจไม่ได้ไปรับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวถ้ารับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่าตอนนั้นใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ามีความรู้สึกตัวแล้วในความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวก็เป็นตัวชี้วัดได้นะตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆนะสำหรับคนที่แสวงหาความรู้สึกตัวว่าตอนนี้รู้สึกตัวหรือไม่มันก็ไม่ต้องดูอะไรมากก็ดูว่าตอนที่เดินเนี่ยหรือยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันรู้สึกไหมแล้วการเดินการเวลาเดินยองกรเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยนะช่วยให้มีสติรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าความคิดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันปรุงเป็นสายเป็นขบวนเนี่ยมันจะสะดุดนะเวลาเราวกกลับถ้าเราเดินยาวเป็นเส้นตรงเลยนะความคิดมันก็จะมีโอกาสที่จะยืดยาวไปเรื่อยๆเมื่อขบวนรถไฟหลายตู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยตอนที่เราเดินแล้วหยุดเพื่อที่จะวกกลับมาเนี่ยความคิดมันจะสะดุดไปด้วยพอความคิดมันสะดุดหรือมันชะงักเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สติเกิดขึ้นมานะอันนี้เราเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือตัวช่วยเพื่อให้สติทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าความคิดถ้ามันแรงนะสติมันจะเกิดขึ้นได้ช้าแต่พอความคิดมันเกิดอ่อนแรงลงเพราะมีการสะดุดนะมีการสะดุดมันก็เปิดช่องให้สติได้ทำงานหรือเกิดเปิดช่องให้ได้สติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้โหเมื่อกี้เราหลงไปแล้วนะแต่ถ้าความคิดบางอย่างมันแรงนะหรืออารมณ์บางอย่างที่มันแรงเนี่ยมันก็คงไม่สะดุดง่ายๆหรือไม่คงไม่ชะงักง่ายๆเวลาเราเลี้ยวกลับนะแต่ว่ามันก็ถือว่าในการที่เดินกลับไปกลับมานี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้สติเราเติบโตมันเป็นตัวช่วยชะลอความคิดไม่ให้เข้มข้นรุนแรงเพราะถึงแม้ว่าการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันเราไม่เน้นเรื่องการห้ามความคิดแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะที่จะให้ความคิดมันพุ่งพล่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงพูดคุยกันหรือว่าการหลีกเลี่ยงดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้ความคิดมันเผาๆลงและการเดียวกันเวลาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความคิดมันชะงักลงได้อ่อนแรงลงสักหน่อยให้สติพอที่จะโงหัวขึ้นมาแล้วก็มารู้ว่าเผลอคิดไปแล้วหรือว่ารู้ทันความคิดเวลายกมือสร้างจังหวะก็เหมือนกันนะจริงๆถ้าเราใหม่ๆเนี่ยเรายกมือสร้างจังหวะนี่เราก็ไม่ได้ยกมือกันเป็นสายเลยนะ มันจะมีการชะงักเป็นช่วงๆนะแต่เวลาเราลืมตัวใจเราลอยเนี่ยเราจะยกมือเนี่ยเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะมันจะไม่มีการชะงักหรือมีการหยุดสักแวบอันนั้นก็แสดงว่าตอนนั้นมันถูกความคิดเล่นงานไปซะแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าความคิดไม่ถูกความคิดเล่นงานเนี่ยทำด้วยความสุขตัวเนี่ยมันจะยกมือเป็นจังหวะแล้วก็หยุดแวบหนึ่งแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดแล้วก็ต่อนะและแน่นอนนะมันไม่เราไม่ได้ปิดตาเพราะว่าถ้าปิดตาแล้วง่ายมากที่บางคนจะไปเพ่งที่มือหรือมิฉะนั้นก็อาจจะติดสงบแล้วมันก็เป็นตัวทำให้เนิ่นช้าเพราะว่ามันก็เป็นความหลงอีกแบบหนึ่งเรียกความหลงสีขาวมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติแต่ว่าก็อย่าไปยึดติดอยู่กับ2รูปแบบนี้เท่านั้นมันช่วยมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้จักประยุกต์การเจริญสติไปกับอิริยาบถอื่นหรือไปกับการทำกิจอื่นด้วยในเวลาที่เราไม่ได้เดินจงกรมสร้างจังหวะนะเช่นเวลาเราเดินกับกุฏิเวลาเราถอดเสื้อผ้าเวลาเราอาบน้ำเวลาเรากินข้าวอิริยาบถเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันมีอยู่มากในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติได้รวมทั้งการกวาดบ้านการถูฟันต้องรู้จักประยุกต์นะเอาการเจริญสติมาใช้กับอิริยาบถเหล่านี้ด้วยซึ่งมันก็มีหลักง่ายๆนะก็คือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นแหละตัวอยู่ในห้องน้ำใจก็อยู่ที่ห้องน้ำตัวอยู่ศาลาหอตายใจก็อยู่ที่ศาลาหอตายตัวอยู่ที่กุฏิใจก็อยู่ที่กุฏิหรือกลับไปบ้านนะตัวอยู่ในตัวอยู่ที่บ้านใจก็อยู่ที่บ้านตัวอยู่ที่ทำงานใจก็อยู่ที่ทำงานไม่ใช่ตัวอยู่บ้านแต่ใจอยู่ที่ทำงานหรือตัวอยู่ที่ทำงานใจอยู่ที่บ้านอันนี้เรียกว่าใจลอยแล้วไม่มีสติคราวนี้ถ้าจะดูให้มันละเอียดกว่าหน่อยดูให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะในการเจริญสติหรือการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างมีสติเนี่ยมันก็จะมีหลักอยู่นะว่าหมายถึงการรับรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อเราใส่ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจใส่ใจหรือรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจไม่ใช่ว่าไปรับรู้ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือแบบไม่ตั้งใจอย่างเช่นเนี่ยเคยไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็มีเด็กผู้ชายเนี่ยยืนรอใส่บาตรพอพระมายืนอยู่ข้างหน้าเขาลังจะหยิบข้าวเหนียวใส่ในบาตรก็บังเอิญมีหมาเห่าอยู่ข้างหลังหมาเห่าหมากัดกันนะเด็กชายก็หันไปมองหมาในการที่ไปสนใจหมาเนี่ยที่กำลังกัดกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นการรับรู้โดยไม่ตั้งใจความตั้งใจของเด็กคือว่าเนี่ยจะใส่บาตรแต่พอได้ยินเสียงหมาเห่าก็หันไปมองแล้วก็สนใจเสียงหมาเห่าอย่างไรจนลืมไปเลยนะว่ากำลังใส่บาตรพระแล้วพระก็ยืนรออันนี้เรียกว่าความสนใจของเด็กเนี่ยมันเป็นความสนใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะคือไปสนใจเสียงหมาเห่าเราคงเจอแบบนี้บ่อยๆนะกำลังเดินจงกรมแล้วบางทีมีเสียงหมาเห่าอยู่ใกล้ๆใจแล้วก็ไปเพ่งหรือไปจดจ่อยที่เสียงหมานั่นเลยโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือบางทีมีคนคุยกันเนี่ยคุยอยู่ข้างๆ ไอ้เราลำคาญไม่ชอบใจก็มันไปอยู่ที่เสียงของคนคุยทั้งที่กำลังเดินจงกรมอันนี้ระหว่างความสนใจหรือความรับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้เจตนาแต่มันเผลอนะการรับรู้โดยเผลอไปรับรู้เนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่การรับรู้อย่างมีสติแล้วการรับรู้กันอย่างมีสติเนี่ยคือการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างตั้งใจอย่างมีเจตนาไม่ใช่แวบไปอันนี้รวมถึงความคิดด้วยนะถ้าคิดโดยตั้งใจนี่ก็อันหนึ่งแต่ถ้ามันมีความคิดโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ไปจมอยู่กับความคิดนั้นเนี่ยอันนั้นก็เรียกไม่มีสติอีกประการที่หนึ่งสองสิ่งที่รับรู้เนี่ยมันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าความทรงหรือว่าความคิดก็ตามแต่บ่อยครั้งเราจะพบว่าเนี่ยเราไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วโดยที่เราไม่รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราที่เป็นปัจจุบันเลยแต่อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดเรื่องอดีตไม่ได้นะเราจะคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคิดทบทวนงานการที่ผ่านมาถ้าเราทำโดยตั้งใจอันนั้นก็ถือเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันนี่มันหมายถึงว่ากิจที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นมันไม่ได้หมายถึงวินาทีนี้ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเราจะกำลังคิดถึงเรื่องการวางแผนอนาคตอันนั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันได้เหมือนกันและประการที่สามคือว่าเมื่อเรารับรู้สิ่งใดก็ตามเนี่ยเรารับรู้แบบไม่ตัดสินนะรับรู้แบบไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วนะยินน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีคือรับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้รวมถึงความคิดที่มันผุดขึ้นมาด้วยแล้วเราไปรับรู้มันหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอันนี้คือความหมายเนี่ยคือไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าดีหรือแย่บวกหรือลบแค่รู้เฉยๆอันนี้แหละคือความหมายการรู้ซื่อไม่ว่าสิ่งที่รู้มันจะเป็นอารมณ์ภายนอกนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่ใจคิดนึกหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกมากเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินนะหรือว่าให้ค่ากับสิ่งต่างๆว่าบวกหรือลบว่าดีหรือไม่ดีนะชอบหรือไม่ชอบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาใช้นะในการพิจารณาได้ว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังรับรู้อย่างมีสติไหมนะสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเรารู้ด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่เจตนาหรือมันเผลอไปแล้วสิ่งที่เรารับรู้เป็นปัจจุบันไหมหรือว่ามันเป็นอดีตหรืออนาคตแล้วเรามีการนะตัดสินหรือเปล่าหรือว่าเรารับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางในการที่เรารับสิ่งต่างด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยนะมันสำคัญนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะเรารับรู้สิ่งต่างๆมากมายเราเรียกว่ามีสิ่งมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยตลอดทั้งวันสิ่งที่กระทบนะมันก็ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ทางพระเรียกว่าอายตนะ6แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระทบเฉยๆนะบ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นคือพอกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความชอบความชังหรือว่าเกิดสุขและทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็ผลักให้เราเนี่ยพูดหรือทำในสิ่งต่างๆในอำนาจของมัน สิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเนี่ยพอถ้ามันทำให้เราเกิดความยินดีเกิดความชอบเราก็อยากได้นะบางทีก็ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาจนกระทั่งเรากลายเป็นทาสของมันไปเลยเอาอย่างง่ายๆเนี่ยบุหรี่เหล้ายาเสพติดนะไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งเรานะรวมถึงกามคุณนะความสุขจากการสัมผัสจากการเสพเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศอย่างเดียวนะอาหารที่อร่อยเพียงที่เพราะเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเร้าพอมันกลายเป็นสิ่งเร้าแล้วเนี่ยถ้าว่ามันทำให้เราเกิดความพอใจหรือกระตุ้นให้เกิดความพอใจขึ้นมามันก็มีอำนาจเหนือเราเราดิ้นรนแสวงหาให้ได้มันมาแล้วเราก็สุขทุกข์ไปตามหน้าของมันหรือถ้าว่ามันเป็นสิ่งเร้าให้เกิดอารมณ์ทางลบนะแทนที่ใจเราจะขึ้นก็กลับตกลงเกิดความยินร้ายเกิดความไม่พอใจเราก็จะหนีแล้วเราก็จะเกิดอาการคือความทุกข์บางคนเนี่ยที่จริงเข็มฉีดยาเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าหลายคนพอเห็นแล้วเนี่ยมันกระตุ้นเราให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความดันขึ้นคนที่กลัวเข็มฉีดยาหรือคนบางคนเนี่ยยิ่งกว่าหลายคนนะพอเจองูเนี่ยเจองูเนี่ยมันไม่เพียงแค่ตกใจนะแต่ว่ามีอาการ ทางกายเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งเร้าที่ชัดเจนหลายคนเนี่ยพอเจอก็หนีเลยแต่บางคนเจอก็อดรนทนไม่ได้ ต้องหาไม้ต้องหาอะไรมาตีมันจนตายหลายคนตีงูเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะกลัวแล้วมันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้มองในแง่นี้เนี่ยสิ่งเรานะมันรู้แล้วแต่ทำให้เราเนี่ยเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมคนเราไม่สามารถจะเป็นนายตัวเองได้เพราะว่าเราถูกสิ่งแวดล้อมเราถูกสิ่งเราเนี่ยมาครอบงำจิตมาบงการจิตของเราไม่ว่าทางบวกหรือทางลบแล้วคนเราทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าปล่อยให้สิ่งกระทบต่างๆมันกลายเป็นสิ่งเราแล้วว่าและที่มันเร้าอารมณ์ด้วยกระตุ้นให้เกิดความโกรธความเกลียดความชอบความอยากแล้วอารมณ์พวกนี้ก็มาครอบงำใจเราอีกทีหนึ่งในทุกวันนี้เราตกเป็นทาสของอายตนะ6เป็นทาสของสิ่งเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นสิ่งเราแทนที่จะปล่อยให้มันมาเราจิตกระตุ้นใจเราหรือแทนที่จะปล่อยให้เราตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบถ้าเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้มันเฉยๆหรือเพื่ออะไรคือเปลี่ยนจากสิ่งเราให้กลายเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะต่อจิตใจและชีวิตของเรามากทีเดียวเลยนะเพราะสิ่งเราเนี่ยก็คือเราถูกมันเรานะเราถูกมันกระทำไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าธรรมารมณ์เราถูกมันกระทำเราถูกมันครอบเราถูกมันผลักไสแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนให้สิ่งเรามากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนะก็คือเราไปรู้มันเรากลายเป็นผู้กระทำไปแล้วคือรู้มันและสิ่งเราเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรืออารมณ์เนี่ยพอมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะมันจะหมดพิษสงลงไปเลยเสียงที่เคยทำให้เราหงุดหงิดลำคาญเพราะเป็นสิ่งที่เร้าจิตกระตุ้นใจเราแต่พอเรารับรู้มันนะยังมีสติมันจะกลายเป็นสิ่งกลางๆที่ไม่มีอำนาจเหนือเราต่อไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะอารมณ์ที่มันเคยเร้าจิตกระตุ้นใจหรือบงการเราให้พูดหรือทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือเสียใจเช่นความโกรธความเกลียดตัณหาราคะเนี่ยจะก่อนมันกระตุ้นเรานะมันเร้าให้เราทำนั่นทำนี่จนเราเป็นทาสของมันแต่พอเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธเกลียดเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกลียดนะตัณหาเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่ตัณหาอยากเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่อยากพอมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงไปเลยมันจะไม่มีอำนาจเหนือเราในทางตรงข้ามนั้นเรากลับมีอำนาจเหนือมันเพราะเราสามารถที่จะใช้มันได้อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะมันสามารถจะมีประโยชน์ได้นะแม้กระทั่งความโกรธแม้กระทั่งความโลภเพราะว่ามันสามารถจะสอนให้เราเข้าใจนะธรรมชาติของความจริงนะทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดเจนจากเดิมที่มันมีอำนาจเหนือเรานะมันกลายเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราไปซะแล้วและสิ่งที่จะช่วยทำให้สิ่งเราสิ่งกระตุ้นเนี่ยนะมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะก็คืออะไรคือสติคือความรู้สึกตัวงั้นถ้าเรามีสติเนี่ยจะมีความรู้สึกตัวเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆหรือต้องทำอารมณ์คือหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยที่เคยมันเร้าจิตเร้าใจหรือมาบงการชีวิตเรานี่นะมันจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไปเลยแล้วกลายเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราจะไม่มีอำนาจบงการเราอีกนะซึ่งมันก็หมายความว่าทำให้เราเป็นอิสระนะจากสิ่งกระทบถ้าเราไปสิ่งกระทบมันกลายเป็นสิ่งเราสิ่งกระตุ้นนะเราแย่นะเราก็ถูกมันบงการไม่ว่าจะกระตุ้นให้อยากมีอยากได้หรือกระตุ้นให้เกลียดอยากผลักสายอยากทำลายถ้าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะการที่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นจนมันมีอำนาจเหนือเราเราต้องรู้จักเปลี่ยนนะสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยนะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งวายสิ่งภายนอกหรือสิ่งกระทบอีกต่อไปแถมได้ประโยชน์ด้วยนะอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ามันกลายเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไปเพราะมันสามารถจะแสดงนะสัจธรรมให้เราเห็นได้และสัจธรรมเหล่านี้ก็ทำให้ใจเราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ฉะนั้นฝึกเอาไว้นะฝึกรับรู้สิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางหรือถึงแม้ว่าจะเผลอปรุงเผลอแต่งเผลอตัดสินให้ค่ามันก็รู้มีอคติเกิดขึ้นไม่ว่าฉันทาคติหรือโมหรือโทสะคติก็รู้ทันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันถึงแม้ว่าจะห้ามใจไม่ปรุงเป็นความโกรธปุถุชนเนี่ยไม่ต้องมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นสิ่งมาบงการใจเลยต่อไปถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันก็จะหมดพิษสงลงนะแล้วก็จะกลายเป็นประโยชน์กับเรา